Літературні історії.
Шановні сябри, разом з вами проект «Літературні історії. Я Ліка Пташук». Пропоную вашій увазі оповідання Алени Василєвич «Василіса». Ось гидкий ж був ніколи і мой п'яниця. У голосі Василіси дрижить трепятко і пещотне почуття. Твар яє розчулене, на вуснах блукає літутенна усмішка, а в очі сіні, тепле, звичайно, кришечку прижмурене, в очі яє договорюють усе остатнє. Ми сядім з Василісей на високім ганку, а у нізі на утрамбованій старанними ногами пляцовці – вальс «Амурські хвалі». Позірк Василіси скіровано услід тільки одної пари. Дівчина ладненька, пригоженька, у світлом легким платі з крабдешину, з дробною завілкою, яка не стільки надає їй пригожості, кільки нічто псує і шкодить її милому військовому твару. А хлопці вельми удали. Отчуває, що усі позірки, уся увага скеровані на їх двоїх, і чого він тільки не виробляє з гэтими амурськими хвалями. То пройдеться некалькі тактов у темпі ляного і сонного танга, то закружить дівчину плавним віхром, то спритно перекрутить її на одному місці і пропустить у себе під рукою. І усе гэта, не спускаючи з дівчини позірку, у яким чорт ведає чого тільки не вичитає молодое, неспокушене серце. І усе гэта відбивається у очах дівчини. Яны неупевнені, і несмелые, і щасливые. І хоть дівчина стамілася, хоть дихать йой робиться усе тяжей і тяжей, і до раніцы, здається, не пожадає яна разлучиться з гэтай салодкай пакутай. «Хопіць, надійка, яго не пераскочаш!» Не вытрымлівае нарэшце крычыць дзяўчыне Василіса. Нізкі голас Василісы гучыць мяккім пералівам, здаецца, у грудзях яе буркуе ласкавая добрая птушка. «Мая зямлячка!» З нашого району. Познайомилися ми ще літось у Мінську, з того часу дружим. Письма пишем нават одна одной, дарма, що яна молодая, а я уже старая. Глядячи на Василісу, робиться смішно. Старая. З ким, а з йою у гэтым вальсі здався б і той неутомний хлопець. Пригожая жанчына Василіса, 36 год має, но ніколи не скажеш. З таким зайздросним бляском в очі, чорне, як воронове крило, коса вакол голови і радок белих, що часнок зубов, відкритих чарованою усмішкою. Так на вигляд годов 25-26 досі жанчині. Правду можуть підказати тільки дві – глибокі морщини на лбі, де ще руки великі, темні руки, які переробили гору роботи. Тільки тепер ось у гэтым лясным утульным домі адпачынку для калгаснікаў гэтыя руки ляжаць спакойна. І зноў не столькі адпачываюць, колькі пакутуюць без работы. Пакінула дома ўсю працу, а сама і паехала гуляць аж на цэлыя два тыдні. Паехала як маладзенькая танцаваць штовечара. А там мама і Любка, дачка, адны ўправляюцца на ферме з каровамі. Мама старая, а Любцы ўсяго 15-ты год. І ў Любкі школа, 8-й клас, камсамольскія даручэнні, гурткі школьныя розныя. А кароў 13, ды дзе там спакой будзе сабе і гэтым рукам. «Василіса, дак вы депутат?» – пытаюся я. «Депутат? Ганаруся?» усміхається своєю милою усмішкою Василіса. І так щиро, так натурально гучить яє кришку на распів сказане «Ганаруся?» Діва що ганариться, хіба ж нема чим. «Надійка у нас на цілий район славиться», розказує про свою молоду товаришку Василіса. Летась у Москву на усесаюзную выставку ездзіла. А надзейка ёй цяпер і не ў галаве гэтай яе слава. Прыгожы трактарыст так не адыходзіць ні на крок ад яе, і дзяўчына гарыць макавым цветам. У іх выпасы добрыя, не тое, што ў нас адно куп'ё. Вось і паспрабуй падкармі карову так, каб яна табе рэкорды пабіла. У нас дояркам цяжка. Я пра чадойкі яшчэ і 30 сотак буракоў для сваіх кароў пасадзіла. А каля буракоў папахадзіць, ого, колькі трэба. У нас усе даяркі так не адна я. Многа работы, ну але ж затое кароўкі будуць з малаком. Слова «кароўкі» Васіліса вымаўляе гэтак ласкава, гэтак шчыра, што і не бачачы гэтых яе каровак. Уяўляеш, як яна ходзіць каля іх, як гутарыць з імі, як частуе іх салодкімі смачнымі буракамі, дагледжанымі гэтымі яе цёмнымі натруджанымі рукамі. Я і не хацела сюды ехаць. Ну, вось сюды, у дом адпачынку. Адно што кароў пабойвалася пакідаць на маму Любку, а па-другое, каб я ўжо гэтакая перадавая была па вобласці ці хоць па раёну, а то ж такіх даярак, як я, многа. Але тут старшыня нашага калгаса на мяне насварыўся. Едзь, кажу, у нашым калгасе ты самая старая даярка. Гэта ён мае на ўвазе мой стаж. Удакладняе Васіліса. Як і ўсякай жанчыне, ёй не хочацца, каб пра яе казалі, што яна самая старая. Я ўжо 12 год працую на ферме. Загаварыўшыся, мы з Васілісай непрыкметна выходзім з двара дому адпачынку і па крутой сцежачцы паволі спускаемся да маўклівага возера. Возера ляжыць у нас пад нагамі. Заходзіць сонца, і касыя промні яго фарбуюць люстраную азёрную роўнядзь дзівоснымі пералівамі танчэйшых адценняў, ад ружовага да блакітнага. Вось апошні прамень прабіўся скрозь зеляніну і крануўся шыбы ў крайнім корпусе, што стаіць на самым узгорку, заслоненай ад возера двума кашлатамі хвоямі. Шыба раптам запалыхала, раптам неяк трывожна закалацілася і таксама быццам парушыла немату вячэрняга спакою. Мы стаім з Васілісай. Доўга-доўга маўчым, супакоенай у той жа час глыбока ўсхваляванай велічу і хараством прыроды. «Ведаеце», – нарэшце ціха гаворыць, напэўна працягвае свае думкі Васіліса. «Я нарадзілася і вырасла ў вёсцы. Ну, можна сказаць, вырасла ў лесе. Рэчка ў нас таксама ёсць. На картах, праўда, яна не намалявана, але ўсё ж рэчка». Вось такія ж, як і тут, на беразе ракіты, а за рэчкай луг. Ой, прыгожа. І вось што дзіўна. І здаецца ж, можна чалавеку за жыццё нагледзецца, на якую хочаш прыгажосць і прывыкнуць. А не прывыкнеш жа, не прывыкнеш. Ай. Мы дома з Любкай кожны раз, як выдасца гадзінка, возьмем, пабяжым на рэчку пакупацца. Дома я самаладую. Мама ўсё даглядае, а я вось фермы трымаюся. Дык ведаеце, стану я вось гэтак на беразе і гляджу, гляджу, не магу нагледзецца. І сэрца, ось так ось, замрэ-замрэ, здаецца б, паляцела б. Я вось гэтак некуды далёка-далёка. Яй, так цябе бывае. Расчуліць уся гэтая прыгажосць, што не паверыце, нават хочацца заплакаць і смяяцца ад шчасця адначасова, што жывеш ты на свеце, і што вось свет такі прыгожы. Мы зноў доўга маўчым, і зноў ужо ў глухой чарнаце ночы Васіліса працягвае свае думкі ў голас. Ось так і ў людскім жыцці. Якое гэта мусіць шчасце? Усё жыццё пражыць з добрым чалавекам, вось так поруч у дваіх, і не нагледзецца, не прывыкнуць ніколі. Васіліса, а дзе? Я адчуваю, што Васіліса чакае гэтага пытання, што ёй патрэбны гэтыя ўспаміны, што сэрца яе сёння перапоўнена імі. Яна яшчэ некаторы час маўчыць, а потым неяк асабліва па-свойму мякка адказвае. «А, недалёка ад мяне жыве, у суседняй вёсцы, тры ўсяго вярсты. Ну і чаму ж, Васіліса?» Яна зноў нейкі час маўчыць і зноў гэтак жа мякка і нават з лёгкай усмешкай адказвае. «Па дурноце, па маёй дурноце». Маму паслухала, брата старэйшага. Успамін пра брата астуджвае Васілісін голас, тушыць яе добрую усмешку, абуджае даўнюю крыўду і злосць. Ім бачыце, маме і брату ён не падабаўся. Мама вар'яцела проста. Я ў яе ядынка была, на польскі лад, зазначае Васіліса. Дык ёй здавалася, што прыгажэй за яе дачку нікога на свеце няма. Ну, такі і прыгожая? Нічога была дзяўчына, прыгожая, проста згаджаецца Васіліса, але ж маме здавалася, што яе дачцэ і роўні будзе не падабраць. Дык можа і праўда ўзяця былі якія хібы? Ну, былі, чаму ж не? Любіў выпіць пры выпадку. З вайны гэта ў яго яшчэ, але, ведаеце, хмель у яго такі добры быў, такі добры. Ніколі, як іншыя, не ўшчыніць ні сваркі, ні лаянкі. Толькі ўсё смяецца, ды да ўсіх ужо такі ласкавы, а мяне дык гатовы на руках насіць. «Вася, Васечка, падыйці, я цябе пацалую!» А ён у мяне інвалід быў без нагі. У партызанах яшчэ. Калі мы былі ў блакадзе, адмарозіў нагу, аднялі вышэй калена. Ну, я на яго крыху пасваруся, крыху палаю, а ён сваё. І пра цябе я, Васечка, не забыўся. І табе цукерачак прынёс. Як маленькая ўсё роўна. Усміхаецца яна тым далёкім, крышку і сапраўды смешным успамінам Васіліса. Рахункаводам ён працаваў. Яшчэ калі МТС былі. Ну, я на яго яшчэ крыху пасваруся, ды памірымся. Такі ўжо ласкавы быў, што каб і хацеў, дык не зазлуеш на яго. А мама мая, а мама, ты п'яніца, ты дурень, ты крывы. Ну, спачатку ён усё адгаварваўся, то смехам, то жартам. Усё цешча да цешча, але ж усяму ёсць канец. Мне б дурной, бачачы ўсё гэта за любку, да і зім ад мамы на кватэру хоць. Хіба не жылі б? Ён працаваў, я працавала, пабудавалі б хату, жылі б. Ён мне 100 разоў казаў, хадзем, Вася, хадзем, пабачыш, палагодняя цешча. А я не, я сваю маму не пакіну. А калі табе яна кепская, ты ідзі, ну, далей болей. Пачаў ён піць ужо занадта. Тут яшчэ мой братка вельмі разумны прыехаў. Я не дазволю всякаму п'яніцу здзекавацца з маёй маці. І да мяне ты, дурніца, не магла знайсці нікога горшага за гэтага п'яніцу. Ты з ім яшчэ наплачышся. Як населі, як населі на мяне. Так вось і з'елі, можна сказаць, чалавека. А даўно гэта, Васіліса, адбывалася? Даўно. На 3 год замужжа. Любцы 2 год толькі пайшоў. Даўно мінаваў той час. І Васіліса ўспамінае яго ўжо без болю. Яе ўспаміны агортвае толькі лёгкі цень суму. Гэты трактарыст, што танцаваў так удала сёння з Надзейкай, да таго ж падобны. Вось гэтак сама і яна, Васіліса, сустрэлася некалі са сваім на вечарынцы, як узяў за першую польку, так і не выпусціў цэлы вечар. З партызанаў прыходзіў, і яна сама за ім у партызаны тады пайшла, разведчыкам у партызанах ён быў. І ці то шанцавала яму, ці то праўда такім адважным усё ўдаецца. Аднойчы перапрануліся з сябрам, таксама разведчыкам, адзін
у папа другі удзяка, і прыехалі ў іх сяло ў той самы дзень, як немцы зайшлі. Трэба было ім звесткі атрымаць. А то наладжвалі вяселле і таксама ехалі вяселлем пад самым носам у немцаў. Яна сама, Васіліса, аднойчы ехала за маладую у такім вось партызанскім вяселлі. Як прыязджалі нямецкія пасты, так калацілася, што думала са страху сэрца з грудзей выскачыць, а ён, Аляксей, ну хоць бы што, яшчэ сарваў з яе вэлюму кветачку і кінуў немцу вартавому, а той стаяў і смяяўся, бач, смешна яму было з рускага вяселля. Аляксей адважны быў, вясёлы. А самае галоўнае, такі ўжо ласкавы, такі спагадлівы быў у жыцці. Часам і сама ведаеш, што зрабіла кепска і самой нядобра і сорамна, а ён толькі скажа: «Ну, наступным разам, Васечка, ну падумай ты добра, разумнейшай будзеш». Такі вось быў чалавек. «Ну а што ж цяпер, Васіліса?»
«Цяпер». Цяпер жыве з другой жанчынай. Таксама выпівае.
Ну, як выпівае, як усе мужчыны, як усе людзі, але ціха жывуць. Яна разумная, клапоціцца пра яго, сын ёсць, ціха жывуць. А Люба як? Пра Любку ён таксама клапоціцца. Але ведаеце, як для бацькі нават і вельмі добрага дзіця, якое без яго выгадавалася. Клапоціцца, але... Таго сына, напэўна, больш любіць, таксама і яна. Я кажу, Аляксей заходзіў, і яна, Аляксей. Ёй жа толькі другі годзік быў, як ён пайшоў.
Васіліса змаўкае, і зноў мы надоўга застаемся кожная са сваімі думкамі. Вось такое яно жыццё ў людзей. У кожнага сваё шчасце. У кожнага свае памылкі. Сустрэнемся часам. Ціха, нібы ручай журчыць у цемнаце мяккі голас Васілісы. Ну што, Вася, пытаецца ён. Як жывеш? Добра, Алёша, жыву. А ты як? І я, Васечка. Добра. Паглядзім гэтак адно аднаму ў вочы і разыдзімся.
Васіліса паводзіць плячыма ад начной сырасці і раптам бянтэжыцца, што загаварылася і нагаварыла непатрэбнага.
«Ой, хадзем ужо, а то я застудзіла вас тут сваёй гаворкай. Каму гэта цікава?»
«Мне вельмі шкада развітвацца з Васілісай. Заўтра да свету я паеду ўжо з гэтага дома адпачынку, і хто ведае, сустрэнемся мы з Васілісай яшчэ калі ці не?» І я прашу яе. «Васіліса, як будзеце ў Мінску, зайдзіце, пакажыцеся. Так хочацца яшчэ вас пабачыць.
Ну, абавязкова зайду, добра. Абавязкова пабачымся. Прыеду ў Мінск».
Я задаю Васілісе яшчэ адно, ну, зусім жаночае пытанне.
«Васіліса, а чаму вы не выходзіце замуж? Вы ж такая прыгожая». «Мне раяць», – смяецца Васіліса. «Ці аднаго мне раілі? Ды ўсё неяк не адважваюся. Такога, як мой Аляксей, не будзе. А за горшага не хачу». Ах, жаночае сэрца!
Шаноўныя сябры, вы слухалі апавяданне Алены Васілевіч «Васіліса». Чытала артыстка Ліка Пташук. На гэтым я развітваюся з вамі, шаноўныя сябры, да наступнай сустрэчы на хвалі канала «Культура» беларускага радыё.